Келген соң бұл дүнияға ау. Мирас өлмек. Өлген соң екі айналып жоқ қой келмек. Соны ойлап өз өзім қайнап тасып қиялым көкірегімді кетті кернеп. Шегінгеннен тастап кетемін деп ішкенім у секілді болды-ау кермек. Жиырма мен жиырма бестің арасындай сұлулар секілді адам салған өрнек. Отызда еш нәрсені ойламайды, теңіздің толқынындай тасқан өрлейіп. Қырықта ердің миы толығады, кең ойлы кемеңгерлер елді билейіп. Елу жас ердің мінсе еңсесіне, күннен күн кеми берет күймен көрнейіп. Өз жасым мұнандағы өтін кіреп, алпыстай алдымдағы қалдым серлеп. Қалай да қапияда өтем бе деп кітабын шахнаманың еттім ермеп. Өлеңмен он бір буын он ай жазып бітірдім, басым сипап шаршап терлеп. Доғардым тартуым деп партияға, ой, аттаяқ аңғып қармас қойған ерлейіп. Үкімет ескеріп бұл еңбегімді пенсия бұйырып еді бұған бердеп. Айына 500 сомнан аласын деп қолыма қаулы жазып бердім өрлейіп. Тексеріп тәртіппенен төрт том етіп қазизат басбақшы болды оқаз ерлеп. Оларым ойнындай болып жас баланың, отырмын дүзеу үйде босқау жерлеп.